sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava.
Otvoriti knjigu znači pustiti reči na slobodu, a sloboda za reči je i sloboda za čoveka. Ko to nije razumeo, još nije ni progovorio. Ovako o knjizi i rečima misli i govori književnik i akademik Miro Vuksanović. Kao čuvar i baštinik srpskog jezika, on u svojim pričama i romanima za glavnog junaka uzima jezik. Priča o rečima iz prošlosti ih vraća u život, otkriva novi smisao, značenje i poruke. Čovek i reč za njega su jedno. Pričajući o rečima tako, on govori o čoveku, narodu i naciji. Intelektualac u teškim vremenima ima obavezu da ne ćuti, smatra Miro Vuksanović. Zbog toga je čast da otvori sajam knjiga prošle nedelje iskoristio da upozori na ugroženost srpskog jezika, time i na ugroženost identiteta. O rečima, jeziku i kulturi ovog istorijskog i političkog trenutka za sedmicu govori jedan od najznačajnijih srpskih pisaca, akademik Miro Vuksanović. A ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Uptown girls, I know the 90s, we love it to the extreme and maximum. Boom, shaka top. All right, Uptown girls, come on.
Znači samo
10 sati, 10 minuta, ovo je sedmica Radio Beograda 1. Miro Vuksanović, književnik i akademik, otvarajući prošle nedelje Beogradski sajam knjiga, izrazio je bojazan da će srpski jezik veoma brzo ući u zonu iščezavanja. Sa akademikom Vuksanovićem baš zbog toga danas razgovaramo o zaštiti vlastitog jezika i svega što on tvori, književnost, identitet, naciju. Dobar dan, akademiče, i hvala vam što ste gost sedmice.
Dobar dan, želim, pozdravljam vas i vaše slušalce i milo mi je što sam u sedmici sajma knjiga u vašoj sedmici.
Vaša teza o nestajanju jezika je prilično uznemiravajuća. Je li baš to bio vaš cilj na otvaranju sajma, da uznemirite one koji se jezikom bave, za njega rade i od njega žive?
Pa, ja bih najpre rekao ono što je istina i što svi znamo. Jezik nastaje u svakom narodu tako što ljudi bez neke izričite namere po svojoj potrebi da bi se sporazumeli, da bi se orijentisali u prostoru i vremenu nazivaju stvari i pojmove imenima koje oni razumeju. Potom to lingvisti izučavaju, književnici unose u svoje knjige, leksikografi u rečnike i to su onda te sigurne kuće za jedan jezik koji je živi, koji je potreban ako ima onih koji su ga stvorili, koji ga stvaraju, jer jezik živa stvar koja se svakodnevno obnavlja. Ja sam u toj reči koju pominjete, mene su podstakle dve stvari. Jedna činjenica, jedna vest koju sam pročitao da negde u Južnoj Americi postoje dva čoveka koji jedini govore svoj jezik, a ja pa neko. A jedini znaju ta jezik, ali ne razgovaraju jer nemaju više o čemu i možda su i malo zavađeni. Onda je neko u komentaru rekao da tamo u dolini Tare žive dve starice same zimi, pa da također ne razgovaraju, pa tamo gde se sastaju piva i Tara i čine drinu, da žive brat i sestra zimi koji također ne razgovaraju. Pa onda mi se došao je tu podatak koji je pouzdan, bar tako lingvisti kažu, da od 7000 jezika koliko ih na svetu ima, da je polovina ugrožena ili već iščezava ili će uskoro početi da nestaje. I tu sam onda ja kroz jednu, kako da kažem, literarnu simboličnu priču, povezujući te detalje koje sam pomenuo i još druge koje neću sve ovde izložiti, došao do toga da srpski jezik kao mali jezik i kao oni što su s njim i oni koji su od njega, koji su još manji, sa smanjivanjem broja stanovnika, sa nestajanjem sela, jer u selima, naročito u planinskim ili bilo kojim, najviše nastaje reči, što je sasvim prirodno, više nego u gradovima. Mi ulazimo u tu, kako ste rekli, zonu iščezavanja, istorijskom merom gledano. Ne misli se to da će to biti sutra, nego na neki, ali ne tako i ni baš dug rok. Tako da izjednačavam, dakle, nestajanje jezika, nestajanje naroda, to znači da ćemo biti, kao što su i mnogi izumrli narodi, čija je vasiona, misli i osjećanja nestala u vremenu, i to je samo sada egzotično znanje nekog malog broja naučnika.
Vi ste upotrebili primer jednog drugog nemačkog jezika, koji opstaje u četiri države, za razliku od srpskog, koji se iz jedne države raspao na četiri jezika. Gde smo pogrešili?
Pa, zna se gde smo pogrešili, zna se gde su pogrešili. To bi sad zahtevalo posebnu raspravu. Ja bih se zadržao samo na toj činjenici da su naši gosti na sajmu knjiga došli kao nemački jezik. Nije dakle došla jedna država, nije došla Nemačka ili Austrija, nego su udružili i Švajcarsku, koja ima 4 zvanična jezika, jeste da nemački jezik je najviše zastupljen, koliko sam video, oko 60% u toj zemlji, ali su uključili i Lihtenštajn, dakle da bi tu četvorku popunili. Pa to 4-1 bilo je logično da izazove kod mene ne repliku, ne neki odgovor, nego da se sad zamislim kako to oni, dakle, jedna tako veliki jezik, velika kultura, velika civilizacija kakva je stvorena na nemačkom jeziku, održava se u toj celosti, njima ne pada na pamet da neko iz Austrije, pisac ili Strauss ili bilo ko, ne pripada nemačkoj kulturi i obrnuto. Dok je kod nas došlo do nečega što sam morao da naglasim, da smo mi imali još od 19. veka iz godine koju nismo uopšte obeležili, a to je 847. Ako ja odužim, vi ćete mi skrenuti pažnju, kada je objavljen prevod Vukov Novog Zavjeta, kada je Gorski Vijenac, Brankove pesme, Đure Daničića, Rat za srpski jezik i pravopis, kad smo na pragu 200-godišnjice, to će biti iduće godine Vukovog srpskog rečnika, a to su sve temelji novije srpske književnosti, duhovnosti, jezika, kulture. Dakle, tada smo mi, kako da kažem, zasnovali srpski savremeni jezik i na tom temelju počiva srpska novija literatura i u osnovi toga je hercegovački izraz, hercegovački govor, to je predeo Istočne Hercegovine i današnje Crne Gore. Bitno je da ovo pomenem, a onda je došlo posle tih ratnih sukoba i svega što je poznato, došlo se do nekog pravila koji je suprotan lingvističkom, koji je suprotan naučnom pravilu, jer je taj jezik koji je bio srpski u zajedničkoj državi bio srpsko-hrvatski, pa je srpski ponovo postao srpski, a onda su ovi ostali jezici po pravilu da se nazivaju po imenima država. Dakle, u Hrvatskoj hrvatski kao što je bio, međutim, u Crnoj Gori crnogorski.
Pa zapravo to samo govori o tome koliko je jezik bitan za učvršćivanje identiteta.
Da, ali imamo interesantan slučaj da su najpre Bošnjaci svoj jezik nazvali bošnjački i onda je taj odbor za standardizaciju srpskog jezika prihvatio to kao jedan, kako oni kažu, varijetet srpsko-hrvatskog, odnosno srpskog jezika, ali su oni išli po korak tako da se to sada zove bosanski jezik. E, ako je pravilo da se po imenima država nazivaju jezici, onda bi bilo logično da se jezik u Bosni i Hercegovini zove bosansko-hercegovački. E, sada se vraćamo na početak, na onu 847. godinu. Znači, trebalo je istisnuti Vuka, trebalo je istisnuti njegov osnovni posao, taj temelj koji je u svim ovim jezicima, bez obzira kako se oni zvali, odnosno u jednom jeziku, da bismo mogli da radimo ono što ipak jeste malo čudno, da imamo političke nazive za jezike. I onda se desilo nešto vrlo interesantno, da većina ljudi koji su se za to zalagali, da se taj jedan jezik koji je bio u 4 republike Jugoslavije, da se on sada da dobija ta 4 imena, a onda su oni napisali deklaraciju, dakle isti ti ljudi, da se to ime vrati, da je to jedan jezik i da imamo za njega
jedno ime. Govorite da podsjetimo o deklaraciji, zajedničkoj deklaraciji, grupe intelektualaca, pisaca.
Tako je, tako je, uglavnom političkih aktivista i ljudi koji su, kažem, imali, koji su tako promenili mišljenje. E sad, mogao bih ja da pretpostavljam i da govorim zašto oni menjaju mišljenje, čije su mišljenje imali onda i čije su mišljenje imali sad. Mislim da je to sasvim poznato, ali vrlo je interesantno. Dakle, da su nestručnjaci došli do onoga što su stručnjaci stalno govorili dok se ovo sve dešavalo.
Da li možda jezik ima neku svoju logiku koja može da savlada ove političke pritiske i da ostane jedinstven na eksiju prostoru?
Kako da ne? Jezik je, ja to u svojim knjigama i u komentarima svojih knjiga, jer ja sam, u stvari glavne središnje moje knjige su romani o rečima, i to znači romani o jeziku. Kod mene jezik i reč je glavni junak i ja se time bavim. Ja svaku reč u jednom jeziku, kada je izgovorim, onda osluškujem njen odjek, tražim njeno značenje, gledam kako odnos suglasnika i samoglasnika u njoj, stavljam nju neki kontekst, sabiram asocijacije i onda dolazim do neke literarne, odnosno književne priče da bih je prikazao, a istovremeno mislim, dok govorim o rečima, da govorim o jeziku, da govorim o čoveku. Jer ono još evanđelsko pravilo koje ja pokušavam da oživim u tim svojim knjigama jeste da su čovek i jezik jedno. Dakle, snaga jezika jeste u tome zato što je pojednačen sa čovekom, i drugo, dok da je jezik živ, dakle da se obnavlja, da isto kao ljudi, što postoje generacije, tako postoje generacije u jeziku, ali da celinu jezika možemo dobiti tek kako imamo u vidu sve njegove slojeve, isto tako kao što i civilizaciju čovjekovu možemo vidjeti u celosti ako imamo sve slojeve i u prošlosti i u sadašnjosti i ono što će doći, a svaka generacija mora dati svoj prilog. Prema tome, jezik se sam bori i svaka reč koja u jeziku, bez obzira kako i ko iza nje stajao, neće se primiti ukoliko to nije prirodno.
Dobro, a gde je danas srpski najugroženiji? U Hrvatskoj, Bosnoj ili Crnoj Gori?
Pa u Hrvatskoj je hrvatski jezik, u Bosni i Hercegovini se dešava nešto sasvim zanimljivo. Tamo su srpski, bosanski i hrvatski jezik. Meni se čini da sa tim imenom bosanski, volao bih da to nije tako, da se ide na to što sam malo pre pominjao, izbjegavanjem onog punog imena, da to bude bosanski jezik koji će se odnositi na sve narode koji tamo žive. Pa ćemo onda dobiti bosanski jezik, pa taj bosanski jezik imaće bosansku književnost, pa će onda Dučić biti bosanski pisac i Šantić, jednako kao Andrić i Skender Kulenović ili ne znam koji drugi. I onda bi se tako dobilo nešto što, po mom mišljenju, ne bi bilo prirodno, jer je prirodno da svi ti narodi i jezici pripadaju svojoj matici, i da se to trojstvo razvija u toleranciji, a ne u nametanju i ne u izmišljenju nečega što je neprirodno, jer sve što je neprirodno ne može dugo trajati.
Vi ste, to sam našla, još 2006. povodom Ninove nagrade, povodom knjige Semolj zemlja, rekli da ne smemo zazirati od tuđeg, ali ni od svojeg. Pa kako smo uopšte došli do toga da uopšte na to upozoravate? Još pre, znači, 10-15 godina.
Da. Ja sam inače dužan, zaboravio sam u ovom zapričavanju da odgovorim. Jeste srpski jezik ugrožen, ali ugrožen spolja i iznutra. Spolja je ugrožen manje nego iznutra. Tuđica u našem jeziku ima toliko da mi ne znamo za neke reči koje mi mislimo da su najsrpskije, one u stvari nisu iz našeg jezika, nego su iz drugog, pa su one posvrdene.
Što bi rekao jedan političar, malo kraduckamo.
Ne kraduckamo, nego se to istorijski gledano prirodno prima, kako šta dolazi, kako šta mi dobijamo neki predmet ili neku stvar, ili kupujemo nešto, neku alatku, ili sad kako kupujemo auto i tako dalje, dobijamo i dobijamo imenice koje su u tom autu, odnosno u tim stvarima. Tih tuđica će dakle uvek biti, bilo ih i ranije, bit će ih više u budućnosti, ali ako se one dobro, kako da kažem, ugnezde u naš jezik, ako im se taj smisao fino sredi, ako ne preterujemo, ako se učenošću ne preterano ne ističemo, onda to neće remetiti jeziku. Međutim, ono što je za naš jezik opasno iznutra jeste sledeće. Ja to vrlo često ističem, ali ću reći i ovog puta. Prema procenama koje imaju lingvisti, odnosno leksikografi u Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, taj veliki rečnik koji se zove onako kako je započet 959. zove se rečnik srpsko-hrvatskog jezika, jer je na tom korpusu se radi i teško je reći čija je koja reč i što bismo mi svoje reči davali nekome drugome kad je to u suštini kako se bolje pogleda reč o srpskom jeziku, imaće oko 500.000 reči. Po nekim istraživanjima mi u svakodnevnim razgovorima, dakle u onom našim dijalozima, koristimo između 1.000 i 3.000 reči. Dakle, veliki, ogromni deo reči ostaje tako neiskorišćen. I onda pisac, ako piše onim delom našeg jezika koji se svakodnevno ne upotrebljava, za njega se kaže da on govori nekim nerazumljivim, nekim arhaičnim jezikom. I od tada dolazimo do toga da mi svoj jezik ugrožavamo, da mi svoj jezik dovoljno ne znamo i da postoje ljudi među nama koji više znaju reči sadašnjeg vodećeg jezika nego srpskog. I tu se vidi opasnost, to kada se udruži ta spoljna što je prirodna i ova unutrašnja koja je neprirodna, ugrožava srpski jezik kao celinu.
Upravo je na ovom tragu i sledeće pitanje, jer vi ste pisac, književnik, akademik, pa da li je upravo vaš književni stalež najpozvaniji da se bori za spas srpskog jezika i svega što on proizvodi?
Pisac čini dovoljno tako što u svojim knjigama koristi što više reči srpskog jezika. Ako svodi jezik, ako piše svedeno kao što u svakodnevnom, kao što sam malo pre rekao da radim u svakodnevnom govoru, ako se prilagođava u tom korišćenju srpskog jezika da bi njegova knjiga bila lakše prevedena na neki drugi jezik, on onda...
Savremenija možda.
Da, bome, on onda ne služi baš tako dosledno srpskom jeziku. Međutim, rekao sam i ponovit ću, najsigurnije kuće za jezik jesu knjige koje pišu pisci, koje pišu odlični stilisti u društvenim naukama, pa i u naukama uopšte, i rečnici u kojima se to nalazi. Prema tome, pisac je dužan da koristi što više reči našeg jezika, da širi dakle njegove mogućnosti, njegovu slikovitost, njegov način sporazumevanja i da nam otvara svetove, a na problem dolazi koliko ljudi ulazi u te sigurne kuće jezika, odnosno u kuće koje se zovu knjige.
Pa koliko?
Pa to se ne može predvideti, to se ne može znati. Međutim, ja ću da ukažem na nešto. Vi ste to sigurno zapazili su svi ljudi da je danas neki, kako bi se to na srpskom reklo, trend, da su u središtu pažnje medija, odnosno čitalaca, i da se tako nudi, da se tako prikazuje, da je najbolja, da je kako bih rekao, najpotrebnija ona literatura koja govori o ratu, o logorima, o diktaturama, o ubistvima, o nekim strašnim stvarima koje su se dešavale u bližoj ili daljoj istoriji i one koje bi mogle da se dešavaju. I kada se pogleda da je to kao opomena da se to ne bi desilo, to je u redu. Međutim, moramo imati na umu, ako se uporno govori o mržnji i o ubijanju ljudi i međusobnom uništavanju, mi na neki način postičemo i tu mržnju i to uništavanje ljudi. Danas bi bio smešan svaki čovjek kad bi sa nekom lepom ljubavnom pesmom izašao da kaže da je to neki bestseller koji se čita ili sa nekim opisom prirode ili nekim zalaskom sunca, malo banalizujem. Dakle, potpuno je pomerano ono što je bila lepota jezika i lepota književnosti otišla u jednu surovost. I sve to zato što se književnost počela da se udružuje sa nekim drugim oblastima i da im verno služi.
Vi ste pokretač 10 vekova srpske književnosti pri Matici Srpskoj, urednik ste zbornika 16 najboljih knjiga o Njegošu, više od 40 godina ste u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti, urednik ste tribina u akademiji, a aktivni ste i u Andrićevoj zadužbini. Ja sam sad ovo sažela, pitanje bi trajalo inače još 5 minuta barem da ovo, kad bismo ovo proširili. Dakle, meni se čini da postoji neki zajednički imenitelj svih ovih vaših aktivnosti, da vi to sve radite sa jednim ciljem, pa bih vas zamolila da odgovorite zašto, s kojim.
Pa jeste, vi imate jedinstvenog gosta u tom smislu što je, sam ja valjda, jedini primjerak u ovoj zemlji, može biti i šire, kako se to obično kaže, koji 42 godine radi isti posao, to je posao upravnika biblioteke. A to radim zbog toga što mislim da je najprirodnije mesto za pisca među knjigama. I to radim zbog toga što u svih tih 42 godine ja u svakom trenutku mogu da imam knjigu koju poželim. Za pisca i za čoveka koji se bavi bilo kakvim intelektualnim radom, to je velika stvar. Ja nisam 40 godina, naravno, u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti, već 6 godina od kako sam nešto posle izbora. I da sad ne podnosim izveštaj koliko radim. Međutim, pomenuli ste 10 vekova srpske književnosti, pa bih radio o tome. Dakle, biblioteke su mesta u kojima se čuva taj niz od 10 vekova naše književnosti uz sve ostalo, razume se. 10 vekova smo mi pokrenuli u izdavačkom centru Matice Srpske s namerom da definišemo šta je to što čini srpski književni korpus, uzimajući za temelj usmenu književnost, dakle ono što je uradio narodni pevač, narodni pripovedač i Svetog Savu kao prvog srpskog pisca, kao prvog srpskog književnika, dakle onaj završni deo u Miroslavljevog anđelja, naše prve, odnosno najstarije ćirilične knjige, i sa tog, dakle, postamenta smo onda išli kroz vekove tako što smo birali svakog tog perioda ono što je najbolje i označilo taj period i ono što je najznačajnije, pa smo onda tu ediciju doveli do naših savremenika koji imaju 50-ak i 60 godina i u prvu seriju uvrstili 120 ljudi, 120 naslova, a u drugoj seriji će biti ljudi, odnosno pisci i knjige koje nisu uvrštene u prvu, a sve su iz 20. veka i iz 21. veka, jer je naša ta edicija otvorena. Dakle, kada se govori o korpusu srpske književnosti, istovremeno se govori i o korpusu srpskog jezika i to je jedina edicija koja je te vrste, u koju je uključena uključena srpska književnost, bez obzira na kojem dijalektu, bez obzira u kojem, na kojem prostoru i kada je nastajala, uključujući i književnost Starog Dubrovnika, Primorja, Boke Kotorske, jer mi smatramo da ta južnoslovenska zajednička prošlost mora da bude makar zajednička, pogotovo onda kada je pisana, kada je reč o književnosti, kada je nastajala na srpskom jeziku.
Moram da vas prekinem. Već dva puta smo spomenuli, jednom vi, jednom ja, da u vašim pričama i romanima da jezik često ulozi glavnog lika. I objasnili ste mi zašto. Ali mi niste rekli koji su njegovi aduti, aduti jezika na socijalnom pa i političkom planu i kolika je njegova moć danas?
Ja mislim da ako je čovjek sačuvao jednu maternju reč i održao je u jeziku, da je on uradio dosta. Bio je, sada je pokojni, naš leksikograf, poznati radio institutu za jezik akademinom, Milija Stanić, i on je imao nameru još pre izlaska tih mojih glavnih knjiga, imam 20 knjiga, nisu one sve tako pisane o rečima, ali su svaka služi u tom, toj nameri. On je hteo da uradi neki rečnik tih mojih reči i on je procenjivao i delimično je to uradio da ja koristim više od 100.000 reči. I ja to ističem kao jedan podvig, kao jednu veliku činjenicu, jer se sve te reči iz moje glave, ja reči ne zapisujem, nego iz onog svog iskustva koje imam, a dakle, jer sam ja rođen tamo gde je Vukovski govor, gde je Vukovski jezik, gde je tamo izvor Vukovog jezika, i razume se iz čitalačkog iskustva koje nije malo. Pa ako kažem da onaj koji je jednu reč zadržao da je zaslužan, onda u sebi tu zaslugu 100.000 puta uvećavam, jer je to dakle pokušaj da i one reči koje odbacujemo vrlo neoprezno i svrstavamo ih u arhaične, da su one mnogo lepše, mnogo pristupačnije, kako da kažem, sposobnije da izraze ono što mi hoćemo, nego one što mi na brzinu smišljamo, a pogotovo što sada pišemo u porukama bez samoglasnika.
Pa dobro, pred kraj ovog prvog dela razgovora još samo ponovo vas vraćam na pitanje. Kolika je socijalna i politička moć reči danas?
Pa ja bih rekao da se ta moć, da to nije književna reč. Da je to politička reč. I da se svelo na onaj mali broj reči o kojima sam govorio.
Ali reč je reč.
Kako se upotrebljava. I ta reč ima moć tako što se u pogodnim prilikama, na pogodan način, preko tih marketinških i svih tih mogućnosti koje su date, medijskih i tako dalje, ponavlja i uporno ponavlja, i ona postaje kao istina, kao jedina mogućnost. I onda se ovde nije reč o tome da reč dobije moć, već da dobije moć onaj koji tu reč izgovara. A izgovara je tako da pridobije za sebe onoga koji ga sluša.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1, govori pisac i akademik Miro Vuksanović u nastavku o politici koja se u sve meša i o pisanju kao slobodi.
Eko. Ja sam neorganizovana.
Kreativni nerad je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači običan?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart. Jupiter simfonija. Krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti. Marija Mitić sopran. Lidija Jovanović alt. Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor. Vlad Diskić, bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ciklus koncerata Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak 31. oktobar u 20 sati.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283. Eko.
Ova je sedmica, moj gost je akademik Miro Vuksanović. Gospodine Vuksanoviću, pisanje, reč i jezik za vas su između ostalog izraz slobode. Kako ste do toga došli?
Pa, jednostavno, zadatak pisca je da piše ono što misli i ono što osjeća i da pritom ne misli ni na čitaoca, niti na nekog nadređenog, ni na nekog podređenog. A ukoliko misli bilo na koga, dok radi, dok je u tom poslu, on će oštetiti svoj posao. Najbolje bi to bilo reći onim primjerom poznatim Laze Kostića među javom i med snom. Dakle, postoji java, postoji san, a pisci, pesnici pogotovo imaju ono što je između jave i sna, to je zanos. I dakle, samo u zanosu može da nastaje nešto što je prava književnost, ne mislim u nekom zanosu da se čovjek izgubi, nego da je prepušten samo onim rečima i onom što ima da kaže.
Dobro, ali ukoliko je odbrana jezika isto što i odbrana slobode, zašto smo onda došli u situaciju da je književnost prigušena politikom?
Onaj pisac koji ovako piše slobodno, kao što sam rekao, onda on saopštava svoje mišljenje i svoje stavove. Onaj pisac, to može da radi pisac koji je slobodan i koji, na primjer, nije član ni jedne stranke.
Kao što ste, na primjer, vi, pa sad se spremite.
Kao što sam ja se spreman da ostanem ovako kako jesam, upravo zato da bih mogao i slobodno da pišem i slobodno da govorim. Jer, ako pisac postane član bilo koje stranke, što je njegovo pravo kojemu se ne može osporiti, onda će on morati i kada govori u javnosti, a i kada piše, da misli na to da li će zadovoljiti tu, kako bi se reklo lepo srpski, opciju kojoj pripada, i da li će možda imati nekakvih problema zbog toga. Ja to ne znam kako ide, ali sam video da recimo svi članovi jedne stranke, ako ste primetili, oni imaju svi gestove, svi imaju naglaske, svi imaju pokrete svog vođe. Oni svi liče jedan na drugoga. I to kloniranje reči i kloniranje pisanja je jako opasno.
A naši pisci su bili prilično politički aktivni još od 90-ih pa i posle. A i danas nekako se čini suprotno, da su se utišali. Iako društvo ima ozbiljne izazove na koje bi oni možda baš trebalo da reaguju. Bili u stranci, ne bili.
I tada i sada. Za pisce se čuje u javnosti tek onda kada nešto kažu na političke teme. A vi možete recimo svakog dana videti izjava nedelje, reč nedelje i tako dalje. Nikada nećete pročitati izjavu nekog pisca o nekom književnom delu ili nekoj književnoj temi, uvek ćete njega naći, ako ga nađete, kada je komentarisao neku političku pojavu. Zato što je politika nas uhvatila i za usta, i za nos, i za ruku, i što je ušla u tanjir, ušla je pod krevet, ušla je u sve oblike života. Ranije su deca znala samo za jednog političara. Znala su za fudbalere, za ne znam kakve druge sportiste, znali su za pisce, znali su za pesnike i tako. Međutim, sada smo mi imali smo i seriju crtanih filmova gdje su političari likovi. Dakle, potpuno se promenilo, dakle, ta pritisak politike na način života jeste pritisak politike i na način stvaralaštva, ne samo književnosti, nego i likovne umetnosti i dalje, sve redom.
Trenutno najaktualnije političko pitanje srpskog naroda i države je unutrašnji dijalog u Kosovu i Metohiji. Kakav je vaš stav o svrsishodnosti tog dijaloga? To vas sad pitam i s obzirom na to da ste član Akademije nauka i umetnosti. Predsjednik Vučić je najavio da će Akademija ozbiljno učestvovati u tom dijalogu, pa ovo je prilika da kažete svoj stav koji ćete verovatno izneti i na tim razgovorima.
Ja ću kratko reći jedan svoj privatni doživljaj. Kada se god kaže Kosovo, ja pomislim na ovo novo Kosovo, na ovo novo ime, ja pomislim na Metohiju. Zato što su moji roditelji živjeli 4 godine pre Drugi svjetski rat u Metohiji, tamo su rođena moja dva brata i majka je nosila to dvoje tek rođene dece jer je otac bio mobilisan. Kuću su im zapalili, njih su Albanci, onda su oni zvali Šiptari, kako i sebe danas zovu, i Nemci su zapravo zaštitili taj zbeg i oni su otišli i zakleli se da nikada više iz te svoje planine neće seliti gdje sam ja i odrastao. I nikada mi nismo ni pitali, niti nas je ko pitao ko je nama spalio kuće, kome pripada ta zemlja, gdje su oni živjeli i tako dalje. To je privatno rečeno. Svako od nas dalje ima svoje neko očinstvo na Kosmetu. Naše očinstvo je i Gračanica i Dečan i svih onih 550 svetih srpskih mesta. Sve ono što je upisano u tim banjskim hrisovuljama, recimo, gdje kralj Milutin početkom 14. veka poklanja prostore i ograničava ta sela, granice međe popisuje, i gdje je oko 600 toponima, dakle malih naziva, malih mesta, svaka srpska. O tome je akademik Loma objavio knjigu. Pominjem, dakle, tu činjenicu da je tamo Nemanjički, da je tamo srpski koren i da je tamo deo srpskog naroda i da je to prva naša briga. Akademija ima sada u svojoj galeriji jednu dokumentarnu, tako uzbudljivu izložbu koja to svedoči upravo tome što ja govorim, a sutra, dakle u ponedjeljak, kreće jedna serija predavanja gdje stručnjaci iz raznih oblasti govore upravo o tome šta je to što je srpski narod stvorio na Kosovu, i to će trajati nekoliko dana i 30 ljudi će to raditi iz raznih oblasti. Dakle, akademija je dužnost da ponudi političarima, da ponudi onima koji su u prilici da vode pregovore o tome šta će biti sa Kosovom i Metohijom, da imaju podatke o svemu tome šta je zapravo, jer tu ima dosta nesporazuma i da to ide dotle da su srpski spomenici na Kosovu zapravo albanski. Akademija kao ustanova prvog reda je sastavljena od ljudi koji su eksperti za svoje oblasti. Ne može da ima mišljenje svih akademika odjednom.
To je potpuno jasno. Ja sam vas zato i pitala kako je vaše mišljenje.
Može imati mišljenje pojedinca. Moje je mišljenje da mi upravo ovim putem, kao sada što sam rekao i kao što se radimo, jeste da ukažemo ne samo našim ljudima, nego i svetu šta je to što se tamo nalazilo i što se tamo nalazi i zbog čega Srbija ne može tako jednostavno da kaže to više nije moje, i da ne može da razume to da kaže možemo vam ga vratiti, pa kako ćeš mi ga vratiti ako je to moje bilo i ako moje jeste, i tako da ja sad tu ne raspadam.
Evo potpitanja.
Ja samo vidim da će biti da je to jako teško. Mi ne znamo detaljno šta se dešava u pregovorima političkim. To mislim da je jedan od problema, ali kad se kaže dijalog, odnosno kad se kaže razgovor, pa niko normalan ne može biti protiv razgovora o bilo čemu, o bilo kojem pitanju, ali svaka tema, svako pitanje, svaki razgovor mora biti jasno postavljen da vidimo o čemu to treba da razgovaramo i ko šta treba da kaže, odnosno na kom mestu.
Evo, ja ću sad probati da budem jasna. U javnosti su se izdvojila dva pristupa. Jedan je kompromis i brzo rešenje, a drugi je zadržavanje zamrznutog sukoba. Šta je po vašem mišljenju realnije, zapravo koji ste od ove dve opcije vi bliži?
Pa ja mislim da se mi tu ne pitamo. Kada bi se mi pitali, dakle kada bi se Srbi pitali, onda bismo mi lako bi to bilo rešeno.
Kako? Ova dva su oba srpska, obe su opcije kod nas na terenu sad.
A mislite da su te opcije među Srbima, mislio da mislite da su. Međutim, važno ono šta je smišljeno u tim centrima moći, uvek kroz istoriju kada gledate, uvek su velike odlučivali o sudbinama malih. I uvek, kao ono što maloga neko mora da vodi u vrtić, da malo ili dete u školu, tako neko veliki mora da štiti nekog malog. Ne znam ja ko je veliki, ko nas štiti u ovom trenutku, i to je naš veliki problem. I da li mi možemo na nekoga da se oslanimo. Ali neće se ići naglo, ja tako mislim. Mora se doći do nekog kompromisnog rešenja. Mislim da će to biti veoma teško za nas, ali mislim da i druga strana neće biti zadovoljna u svim tim svojim zahtevima.
Znači, vi ste između ova dva pola.
Pa tako nekako, jer samo ono što je dodiruje jednu i drugu obalu, reka može da teče ako dodiruje obe obale.
Pri kraju smo razgovora. Kao stručnjaka za reči, red bi bio da vas pitam, koji pridevi stoje u Srbiju, narod i njegovu književnost, i bliže ih određuju?
A koliko imam vremena da to kažem?
Evo, imate barem pet.
O, Srbija. Recimo, zorom sam ustao da bih došao u vašu emisiju, a od reči zora, od zoriti se, od Zoran, od tude je nastalo ime Zoran, mogao bih reći da pridev zorna stoji uz Srbija. Jer to zorna znači ponosna, znači slobodarska, znači dostojna svog imena i svoje istorije i svega ona što se kroz istoriju dešavalo. Zor Delija, onaj opevani iz narodne pesme, to je ta slika koja bi mogla da objasni taj pridev. Pa bih rekao da je Srbija gledna. Gledna, to je jedna reč koja se retko upotrebljava, a to znači da ono što privlači da se gleda. Znači, što je lepo. I ako vi Srbiju zamislite sada od onog, da ga uslovno nazovem, poluostrva gde se nalazi Pirotski kraj, kad uđete tamo u onaj džep kroz Sićevačku klisuru, pa od onih kuća sa niskim tavanicama, malim, gde vidite jednu skromnost, jednu divotu skromnosti ljudi, pa do, ne znam, ravnice, recimo, okolini Kikinde, gde kad idete, gde se i stalno gledate kako se spajaju nebo i zemlja, i nikako čini vam se da vi tonete, a vi u stvari ulazite u zemlju, ulazite u život. Ali isto tako, recimo, Artenski lek ili Amorika Natari ili Azbukovačka lepota i Podrinje, Šumadinska ta valovitost, reke, korita, Moravska ta delta okrenuta, jer ona kao da je to neka ispružena ruka koja ima prste u izvorima i da ne nabrajam, to bi dakle bilo nešto što bi kazalo da je Srbija po prirodi lepa zemlja.
Zorna i gledna.
Zorna, gledna. Međutim, Srbija je istovremeno stešnjena, jer se nalazi na ruži vetrova. Ne samo vetrova u onom metaforičnom smislu, već se nalazi na ruži vera, nevera, prevera, preveravanje, možda je to najgore, jer onaj koji se preveri ima dve muke. Jednu muku, jer zna da onaj kod koga se prevario ne veruje baš potpuno u njega, a drugo, ima potrebu da uništi ono kao svedoka koga je ostavio. I otuda kroz istoriju imamo velike žrtve upravo od tih preverenih toga. Ta stisnutost je i sa istoka, i sa zapada, i sa severa, i sa juga, i sa neba i zemlje, i to dolazi do toga da svi nekako misle da je Srbija poželjna u tom smislu da bude deljiva, pa da svako može da uzme nešto svoje, a ne vidimo one koji bi nešto dodali i koji bi učinili da to ostane u celini kao nešto što je zorno, gledno i tako stisnuto. I rekao bih još da je Srbija kraj putaška, dakle puna onih spomenika žrtvama koje su za nju i za u njenoj istoriji date, i teško je naći zemlju u kojoj postoji ćele kula sa spomenikom u kojoj su zidane lobanje ili takve humke kao što su u Šumaricama sa onim rimskim brojem 5 i sa onim rečima kada profesor sa svojim đacima kaže da on drži čas dok u njega pucaju. Sve se to dakle spoja, sve to Srbija, ali ja bih najviše od toga rekao ono da je Srbija rečita. Reči označavaju Srbiju.
Dobra, narod?
Pa narod je isto, narod ovo rečita ide uz narod pre svega, ali prvo što bih rekao, srpski narod je darovit u svim oblastima. Ako krenete od narodnog pevača, od onog ikonopisca, od onog koji je pisao inicijale na našim starim knjigama, pa idete redom u svim oblastima nauke, pomislite na Teslinu svetlost, na Pupinovo prenošenje glasa, na Milankovićev kalendar, na njegovo ime na mesecu, pa do reketa Novaka Đokovića koji je to osvoji sve na svetu. I mi sad nismo zadovoljni ako čovjek odmara zato što će mu se roditi dete. I vidim, kad to pratim, uvek se kaže legendarni Vilander je rekao to i to, a najbolji srpski teniser Novak Đoković, on dakle ne znam šta treba još da uradi da bi postao legendarni. Hoću da kažem, mi ne vidimo koliko imamo te svoje darovitosti, koliko imamo sposobnosti, ali istovremeno darovit čovjek je i malo čaknut. Jer da nije čaknut, ne bi bio tako malo izvrnut, ne bi bio tako darovit, a ta čaknutost se ogleda u tom našem odlaženju od...
Ajde da završimo sa čaknutim, da smo čaknuti, ako se slažete.
Pa da, i da bude ova emisija kao jedna čaknuta, čaknuto čakulanje, što bi...
Hvala vam najlepše što ste govorili za sedmicu. Govorio je pisac i akademik Miro Vuksanović. Ja vas u ime cele ekipe pozdravljam. Emisija je i na sajtu www.rtsv.rs, a vi ostanite uz Radio Beograd 1.